إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين matena marunje la majufuga Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba soksa sira ne mirembe kumbaka we omunje we kitibo Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam ne basahaba be abarunje na bamanyi bo busilam okuvira dala ku mulembe gwa basahaba okutuuka olwa lero na babalijja abagenda okumuliseza umma ekkubo lyayo ery'obulungam era mungeri yemu saba wekitibwa Allah subhanahu wa ta'ala asiime baganda baffe ba mashayikhi abakola omulimu omunene ogw'obuvunaanyizibwa ennyo ogw'okkuuma eddiini ye nga basomesa abaddu be halal ne haram n'okubeera nga batuusaako ahkaamu z'eddiini eno ne basomesa essala ne basomesa zaka ne basomesa emirimu egy'obusiraamu bangi gye bali nagamba muganda wange ow'ekitiibwa nti ala ibura ekikulu kwe kubeera nti omutonzi wa Allah subhanahu wa ta'ala akumanyi oba oli kaseese oba oli bundi bujo oba oli palisa oba oli busiya oba oli ruddawa kakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala akumanyi mu baddu abafaayo okulungamya abaddu be wallahi billa la nashuk tetubuusabuusa nti mu byalo eyo neewalala wangi waliyo abaddu abawaniridde eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala gweseeka ogenda okuva e Kampala n'ogenda e Palisa n'osangayo abasiraamu nga bakimanyi nti waliyo Idi waliyo Ramadaani essala ziri ttaano waliyo zaka omusiraamu bino abirya bino tabirya wabaayo abasajja eyo mu byalo abawaniridde eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala ku ebigabega byabwe munnange nyongera okugamba nti okuba nti e Kampala tebakumanyi si kikulu n'akatono gy'oli tekigwanira kuba nti kikulu n'akatono gy'oli kakasa nti Allah subhanahu wa ta'ala akola atya akumanyi kubanga yeyekaali n'ejjana ate yeyekaali n'omuki omuliro subhanahu wa ta'ala Allah bw'akusiima ajja kuleeta ku lunaku lw'enkomerero ng'oli munene ate gw'atasiimi ne bw'abeera ng'abadde munene e Kampala munnanga Jamin Assagerin bw'aba tamusiimye nabwekityo genda maaso n'okulungamya abaddu b'Allahu subhanahu wa ta'ala genda maaso n'okubanoonyeza obulungamu ky'otamanyi jangu okibuuze ky'otegedde kisomesa abasiraamu nywerera ku mazima ekikyamu bagambe nti kikyamu ekituufu banywereze ku kituufu ekyo obagumye obagambe nti owekitibwa Allahu subhanahu wa ta'ala endagaano ye ya mazima wala saufa yu'tika rabbuka fatarda abaddu eyo gye bali abawulira nti nno bawansi mbukubanga tebawangaalidde mu bibuga bye bawulira bagambe nti babbeeyi nnyo eri Allah subhanahu wa ta'ala mattaqawallaha subhanahu wa ta'ala ibanga libana amalanga batiddani Allah subhanahu wa ta'ala Allah baagala nnyo okusinga alladhina yaishuna fil qusuri al'aliya okusinga ababawangaalira mu mizimbo emiwanvu abali ku mbiri eziri ku busozi ababawangaalira mu mawanga agogerwako ibanga libamalanga tebatidde Allah subhanahu wa ta'ala ategwe awangaalireyo ewarungi awangaalira mawanga agogerwako awangaalira mu bifo ebyobuvunaanyizibwa awangaalira yonna gy'owangaalira ategwe bw'otya Allah subhanahu wa ta'ala Allah abaakuwadde obulungi marrateini abaakuwadde obulungi emirundi emeka ebiri gw'omugagga Allah gwawadde n'otya Allah subhanahu wa ta'ala oli wabbeeyi emirundi ebiri Allah akwanguyiza edduniya ate n'akhira ogenda gisiŋŋananga ŋŋonvu era wano wentwalira omukisa okujjukiza omukkiriza yenna nti ekyafaayo ekiwulirwa nti Abdurrahman bun Auf yagenda okusembayo waabe kumi okuyingira ejjana si kituufu era kyemuwulira nti na Abdullahi Abdurrahman bin Auf naggaga w'abasahaba mbu ajja kuyingira ejjana ng'ayavula olw'obugagga obungi bwe yalina, ekyo nakyo si kituufu. Wabula yagamba alayhi salatu wassalamu nti ni'ma almal assalih fi yadi labdi assalih, kyengera kya maali entukuvu bwesiŋŋaanibwa mu mikono gy'omusajja omulongoofu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala akuuma abagagga b'obusiraamu, abongere obugagga, abowe n'emitima egyongere okutaasa eddiini ye. Beebitiibwa, tuli ku manhaji saalikin nga tusoma meeza ya fiqhi, tuli ku meeza ya fiqhi nga tusoma manhaji saalikin hajjatul wada, kitabu kya Imam al-Allama Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di rahimahullah. Era nga ne baganda banga beebitiibwa ba mashaikhi hafidhahumullahu tabaraka wa ta'ala wa ra'ahum, muganda wa fi sheikhi Usama Burhani Sendagire hafidhahullah, nsaba Allah mukuume agenda tusomera atusike mukke mabiga katono. Twali tumaliza Muzdalifa nga tuvayo tugenda ku mirimu gye ennaku ekkumi, njaga tusike mukke mabiga katono tudde Muzdalifa tugiyitemu mu ngeri y'olukwakwayo. Mpozi Muzdalifa eno tugigendamu omanyi omuddu wabanga abadde ayina aya gye yakwata mu mutwe naye nga tamanyi bulungi nteeka yaayo muki mu nkola. Bw'awulira enteeka yaayo mu nkola ebiseera ebisinga obungi teyeerabira faida eyo. Naam. Kakati Allah yagamba nti fa idha afadtum min arafatin wanonno saali somyewo
Salman
ono saali somyewo wano wammwe bakorra gwoba osomawo eno 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 Shaddad ha wano ntiirawo ddala wammwe Sheikh Abdulaziz wano wammwe bakorra faida Sheikh Osama
kiri nsoma kitabu
soma
kale nedda sijja kusomawo siddawo nno embakakasa nze siddawo likulli fannin rijal buli fanni eyina bannanyini waayo ekyo ekigambo abavubuka bali eyo batudde bawuliriza naam abavubuka ba sheikh waffe Allah amukuume Muhammad Bukenya bawuliriza bwatuuka awo abakanikira ddala lulimi ne luterera bulungi siwe kiri ate bwe bali wano tufudde nabo asulan naye simanyi sheikh osa faida
faida afadtum min arafati
faida afadtum min arafati zenye bundi njongeddeko emaaso eri almuhim baganda baffe owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala atugamba muteeka eryo nti bwe tubeera tuvudde mu arafa fadhkurullaha inda almashari alharam, tujjukire Allah subhanahu wa ta'ala mu mashar alharam. Mu ayino gw'omukkiriza abadde atambula naffe Allah batu atu akuwadde tartib twagambye bwe tuve mu arafa nga tugenda luddawa, kati Allah atugambye fa idha afadtum min arafatin bwe mba muvudde mu arafa fadhkurullaha inda almashari alharam, mujjukire Allah subhanahu wa ta'ala mu ekifo ekiyitibwa almashar alharam. Ekifo ekyo Sheikh Arafat eriko gundi eriko tanwi si makan makan tenawane siwe kiri min arafati teriko tanwi fadhkurullaha inda almashari alharam. Kakati Muzdalifa eno ye almashar alharam twagamati eito mashar alharam kubanga ekunganirwamu abantu ate eri muharam, obutafaanaganako na arafa. Arafa eri kuhil eri wabwerwa haram e point nguru tujinoting. Muzdalifa ina amanya asatu gonnanga gajira mu Qur'ani oba mu sunna, amma almashar alharam yajira mu Qur'an. Muzdalifa linya lya sunna kitegerekese nga bolde Jabir bwe yagambye nti nno nga abakuraishi tebabuusa buusa nabbi agenda kukoma yayise watya Muzdalifa. Naam. ate mungeri yemu mumanya gayo mwemuli erinya lya jama ngabe mulaba nti ombaka alayhi salatu wassalam yagamba tuwaqaftu hahuna wa jama kullu mawqif nyimiridde wano ne jama oyo nawo nawo bero yimiridde oba oli mawqifu nchi mawqif ntufu kitegerekse bulungi nabwe kitu barakallahu fikum agamanya asatu gakwate ku muzalifa tulabi aya nga Allah tugamba bwe tumaze tuvudde ma arafa tugeetu mujukille ku mashar al haram munnange mashar al haram luwoso mangawo manyandi Allah tugamba bwe tuvudde ma arafa tugende ruddawa e muzdalifa kitegere kese naam tayib kakati Sheikh Osama tusomere sebo okuva wadafa rasulullah bukiri وقد شنق للقسواء الزمان
نعم
عرفات يقول تنوين طيب يقول تنوين نعم جزاك الله خيرا
بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى ودفع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شنق للقسواء الزمان حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله ويقول بيده اليمنى أيها الناس السكينة السكينة كلما أتى جبلا من الجبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا ثم اضطجع حتى طلع الفجر وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة
نعم twala bantu mbaka alayhi salatu wassalam yatambula nava muarafa nayolekera muzdalifa eranga ensoloye ajinywezezza okubeera nti tedduka netugamba nti nno ekyo kiteekeddwa okubeeranga buli haji yenna buli muntu yenna ali mukola hijja araa ensonga eyo olw'obungi bw'abantu leka munnange kutambula mu ntambula eyokulowooza nti gwe wekka eyakoze hijja wabula hijja ajikoze ne banno ate mwenna munoonya bulungi kati nkwekesa muganda wange okunoonya obulungi bwonna ng'obunoonyeza mu kkubo lya kuŋŋaanya ate mazambi kitegerekese bulungi weewala okulinnyalinnya abantu naggamba nti ekifo kyonna lwaki bwe tukusomesa tugamba nti eno mpagi oteekwa buteekwa okugikola kino kiri waajibu oteekwa okukikola kino kiri sunna osobole okwawula kubanga ebintu ebisinga obunya abantu byebeegottiragottiramu ne beerinnyalinnya bintu ebisingana biriki biri sunna kitegerekese bulungi nabwe kityo togwa mu kintu nga singa obadde okirese tofuna zambi wadde okuba nti kijjayo ekendedde ate obeere ngaokifunirako amazambi mathala nti oyagala kunywegera ku nywanto wali nga wafuweebwa options ez'enjawulo n'olyoka ogottagotta abantu n'oletaba bodyguard basindika abantu n'okola biri n'okola biri obusolosolo obwo ebyo si bituufu nabwe kityo nabbi saa sallama wano yatulaga n'atuka n'okugamba ng'akozesa omukono gwe nti assakiina assakiina okutuusa lwe yatuuka e muzdalifa fasalla biha almaghriba wal ishaa biadhanin waahidin wa iqamatain twagamba nti ebyo sunna kiri sunna okubeera ng'ogatta essola eya magharib n'eya isha nembeera nga mubisaali yaluddawa kitegeeza kisinga omuntu amaze enjuba egudde wali mu arafa abadde ne wuzu n'abanga atidde nti tajja kutuuka muzdalifa mu budde nga bwe kitera okubeera nti zahma ebeera nene 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 zahma kiki ejaamu n'asaala essala ya magharib mu bwangu awo n'agisaala n'asaala essala ya magharibi n'asaala n'essala ya ishaai essala yeetuuka kitegerekese bulungi era abatakoze zambi kubanga okubigatta wali mu muzdalifa sunna wabula tekitegeeza nti nno sunna eno egayalirirwe kubanga bwato byakola alayhi salatu wassalam nabwe kityo ekikolo nti abantu abasiraamu bonna bava mu arafa nga tebannasaala sala yaki ya magharibi ne batambula ne bagenda e muzdalifa wabula baulama banabbaha wano temwerabira nti baulama balina khilaafu balina okwawukana ku kiseera ekisembayo ekyessala eya ishaai abaffe ishaai obudde bwayo obusemberayo ddala bwe buliwa waliwo jamaa min al ulama abalaba nti bugenda mpaka ku kuvayo kwa fajiri amakulu nti ishaai yeegatta etuukaira ddala ku budde bwaki bwa subuhi abalabala banti nedda ekoma nisfil layl mumakati gachi gechiro erange chechitufu kubanga chiriko hadithi eri sarihi nyo kugamba eitibwa na nasu kubanga nabi sallallahu alaihi wasallam wa waqtu salati al-isha'i ila nisfil layli obudde bwasala isha'i buko makuchi kuchi makati gachi tugenda kuchira bakubanga wetumaliza hijja tugenda kuddayo kusala twali tuingide swala twali chiri kutawaza sibwe chiri tumalo kutawaza na tuingira muswala tuingira muswala tugya kutandikira kubudde bwasala naam hadithi hizi tuzilabe mu butongole na weshi tuba ulaba nabaha nti bwolaba nti nedda okusinzira kujjamu bungi bw'abantu njagenda okutuuka e Muzdalifa ng'obudde bukoze butya ng'obudde bu ng'obudde bwa isha ebukoze ki buvuddeko buvudde mu sibugenderedde kubanga okukyerya isha ekiri sunna zitegese bulungi naye nga bufulumyemu amakulu nga nisfu layli amakati g'ekiro ng'ogayiseemu buweddeko kakati awo bawula bagamba nti wonna w'oli w'oba osaalira okyali mu kkubo otambula tonnatuuka Muzdalifa wenyini w'oba okola otya w'oli w'oba okola otya w'oba otisaalira kitegeresa booluganda payibu netugamba nti nno ejabiri yenyini yatugamba nti walamu yusabbih bainahuma shay'an nabbi sallallahu alaihi wasallam tiyasaalirawo sala yonna wakati wa magaribi ne isha'i bal ne ba'da al-isha'i tiyasaalirawo wadde sala eya witir Sheikh Wafe Abdurrahman ibn Umar ibn Marey al-Adani rahimahullah yagatte kitegeeza nti nno yuhram kiri haram ha omuntu aba ayagadde mathalan agadde kansaalira akeetya emu yokka bweti eya witiri yajuzu wabula ki ekigaanibwa wano kwe kwebeera bize ne ibadaati oba okunyumya oba essimu oba ekintu kyonna kubanga nabbi sallallahu alaihi wasallama yafunze emirimu gino nga bwe mulabye nti nno yagatta dhuhuri na asiri mu arafa naam abantu basobola okufuna obudde obuwanvu oba okulaajanira Allah n'okukola tauba n'okumwenenyeza afuwanne n'okumusaba n'okumutendereza nefaanako bwe bityo kadhalika Muzdalifa nabbi sallallahu alaihi wasallama mu Muzdalifa maadha yayagala esola zino zigattibwe osobola okutuukayo ng'obudde bukola butya bukyali kubanga basaali amagaribi wali ate ono akyafuna wuzo ate bajja genda okusimbula ng'obudde bukoze butya bugenze basobole okufuna ekiseera ekiwanvu eky'okuwummula kubanga enkera bagenda kusinkana emirimu emizito mingi waba nabwe kityo kiri sunna okubeera nga oyanguwa mangu nnyo olumala eswala nga weebakirawo nga bwe yakola alaihi salatu wassalamu nga bwagambye nti thumma taja hatta talaa alfajiru oluvannyuma n'abeera nga yeebaka okutuusa mambya bwe yasala agamba nti wasalla alfajira hiina tabayana lahu subuhu nasala essala eyasubuhi hiina tabayana lahu asubuhu biadhanin wa iqama ekyo nno nga kyakolebwa ne adhaani amakulu bilaali yaziina wa iqama nabeeranga nokola ki maadha ya Osama iftah inshaallah wa nabihum tariq bas biadhanin wa iqama bilal na yazina bweyamala okwaziina nabeera nga yakima ki nga yakima essala nasala essala yaki essala ya fajir teweerabira titwagamba omulundi ogwaggwa nti essala eno yagisaala obudde bukyali nnyo kyokka nga mambi amaze okukola etya okusala kitegeeza nti mu Muzdalifa essala ya subuhi esaalibwa ku ntandikwa ku budde bwayo obusooka kitegereka tekiringa bitwaziina ne tuyisawo eddakiika nga 20 olumala okwaziina nga basaalirawo tegeeza nti mambi amaze okusala lwaki kubanga wakyaliwo ibadaati ezigenda okukolebwa zitya okukolebwa mu kifo ekyo kakati tulina okukeera wakyaliwo okutambula bwe tumala okutambula tukole byonna biri kitegere kisa bulungi tayibu wasalla alfajira hiina tabayana lahu subuhu biadhanin wa iqama kakati nga tukyayimiriddeko wano mukimanye nti kiri wajibu omuntu okubeera nga asula e Muzdalifa kiri wajibu min wajibaati alhajji بل عند بعض العلماء ركن من أركان الحج نتوالى بانتي على الراجح توالى بيسوني ترجينا كجدا حديث عبد الرحمن بن يعمر والنبي صلى الله عليه وسلم يا تلقى انتنو وكوان غاليلا وبوكو وكسولا مزدرفة chiri wajibu wabla simpaji wachi kubangia tugama tiyo muntu nibuka singana yo dachika tanu zoka muarafa mandi yedio kesare naam yuru na kure kumi abama zoku beiranga hija ajifuna arafa nga jikura atia nga ajifuna netugama antibuchibanga bwechitwe chiri maana ntite walibu debuwa muzdarifa nabi abama zotula gani muzdarifa sichi si mpaji chitakere kese kubangi wakubaa mpaji ali mpaji ya arafati so wakuchikila mpaji ya achi ya muzdarifa netula vienga singa abantu uwebele muzdarifa echiro singo mtu wabaya cherei mafale mtuka ya mwono niseko ubaba amukute naam baba msuspectizo kubake jiro mkule mbezi ni mkwata ni ubako inye interrogation jijiko bagi ndo kumutanga alie yobude buwa achiro mmaka ni mamuta chichakora anonya kube iliduke speedy na atolonto kemi sindo gena rudawa ogena muarafa buatu kawo muarafa ni buatu kawo dachika tanu zoka ni bazina subuhi chitakiri saburonji nga atu seo nabia mazoku tikinga hijaye uruwa hadithi Abdurrahman ibn Ya'mar jetuwalaba chitakiri saburonji taib atuobu juli zo pula ganti no hija anchi hija maada okusuli muzdarifa chi mpaji urenso nga tiombaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama ya tugamba muhadithi ya Urwa ibn Mudarris radhiallahu ta'ala anuhu nagad man shahida salatana omuntu yenna kwa atya omuntu yenna abira nafe musala ya fema wa wakafa maana na abira nafe naam ama kulu muzdarifa hata nadfa okutusa katu kwa zutia ngarusi imbude wakadi wakafa bi arafa kablu laylan au nahara na yenga ya badena fimu arafa
misano
wakia eithi misana ugu arafa ubechiro chitake saburuni fakadi atama hajuhu wakaba tafafahu hijaba mazoku jitu ukiriza chitake saburuni la hijaba mazoku jitukulatia ukujitu ukiriza wakaba tafafahu nga Allah chamu banja mazoku jitukulatia ukuchireta chitake saburuni na wechito hadithi ni mwusad ya imam Ahmad ya evaku sahabu wechito baiti wa Urwa ibn Mudarris radhiallahu ta'ala anhu na wechito wano hija yomu ndu evate chafa naam nga mazoku bela muzdarifa tuja kulaba hati walua masala naga kuatagana kujima ibitu ebitachi ebita hija baba mazoku bela muzdarifa nga ajimaliza burunji na atambula na kuwechi waji ebate chafa emini mojo nejiri mumaso abate asolo jisinkana ngebe tujo kuchilabi idhin la itabara kwa taala taibu kaka tudeyo utelevu tugene maso na hadithi Jabir ibn Abdillah radhiallahu taala anhu aga man thumma rakiba al kaswaa kaswa chichishadad ingamia jayakwadi la kochi hija hata ata al mashara الحرام وكتو سلو يجا ممشعر الحرام كاكاتي ونو جغالا تيجيو فائدة جمهور العلماء يلانك تتري أشهر إلي عبد السلام بنا انتي المشعر الحرام يي مزدرفة تتكيري كسي إمام الشافعي يا عربا انتي مشعر الحرام كيفو تيري خاص داخل مزدرفة كيفو تيتونغو لكيري موندا ممزدرفة من نجيب وتنولي حديث يا جابر بن عبد الله وافق إمام الشافعي رحمه الله. كبان قبالي موندا مزدلفة ورد وباسوسة. سوى كذي؟ أو بادي مزدلفة. ناي؟ أجاب جابر. وفني ملوك سال الصلاة الصبحي. أجا ثم ركب القصوى حتى أتى المشعر الحرام. ناجدك مشعر الحرام. تقدر تكبروني؟ إيش فيك النبي ويجين دبازين بوا مسجد يمسلي مزدلفة. Baji Zimbabwe njini njini. Na wechito chiri sunna. Ilio ya sobora ukubeira nga ba mali sola ya fajiri. Agena kumasiri muzdarifa. Abama zoku soba sunna. Bobato sobode kubeira o. wonna wonna wobeera oli obeera muki Muzdalifa. Epointi ekubi kitegeere. Pointi endala mukimanye kyatteeka eri buli muntu yenna okusula e Muzdalifa kiri wajibu okutuusa ku kuvaayo kw'enjuba kyatteeka. Kitegerekese okujjako eri abba'afa wathakla wannisa neri ababarafaka okujjako eri abakyala abakyala neri abantu abanafu abazeeyo muzeeyo yakoze hijja oba mulwadde wadde oba mulema kitegerekese oba abaana abatasobola zahma naabo ababa werekedde watambudde ne maama w'omukadde kitegerekese watambudde ne bakyala bo mulimu abanafu nafu mulimu ab'olubuto mulimu abaaki okkirizibwa okuva e Muzdalifa bisharut kyovuddeyo ng'amakkati g'ekiro gamaze okukola ki okuyingira kitegerekese ng'amakkati g'ekiro mu kiro ekya Muzdalifa ekituuse enkera ku lunaku olw'ekkumi eniwaffe ebeera lunaku lwa Idi abatali mu Arafa abatali mu hijja naam kakati kasite ekiro kigira mukkiriza okugenda nga hadithi ya Aisha radiyallahu ta'ala anha bwe kitulaga obulungi tujja bira mu maaso biidhinillahi tabaraka wa ta'ala bujulizi buno mbugazi naam ega hijja tusooke tugitambulire ni hadithi ya Jabir ibn Abdillah sallallahu alayhi tafarraa kathiran kubanga emirimu gino gyonna gigenda komawo nga imamu ajilistinga buterevu tizino mpaji bino biri wajibu bino biri sunna byonna agenda bikusosolera mu bulungi kati buli kimu tugenda kukituukako tuge kukitukigazi yako kitegerekese bulungi naam nabwesha barakallahu fikum omuntu wa dembu mwaba abemiteeka egyo n'oyo aba yatambudde n'abamakulu abalabirira ayinza okuba mwami ayinza okubanga amaharamu mu ngeri yonna oyo atambula nabo ne bagenda ne bwabanga yayina amaki amaanyi abaffe akkirizibwa okugenda naakuba ekiwaji kuba kigenda okuddako naam aljawaabu naam akkirizibwa okugenda naakuba eki ekiwaji kasita kibeera nga nesuleiri maze okugwa ajja kutambula ajja kutuuka wali ku kiwaji kubanga bwe tujja okukiraba ekiwaji ekikuba biri bisatu ekikuba ku lunaku olwo kiri kitya kimu kyokka yejamura al akaba ekiyitibwa maatha al kubura kyokka ala rajih min aqwali al ulama nti oyakkiriza okugenda n'abeera nga akikuba bali mu mbeera efaanaganako bwetyo ekyo obusiraamu bwakiteekawo kubanga abantu bagenda okuva e Muzdalifa mu bungi obw'ekika ekyawaggulu jamu ebeere mungi ate emirimu mingi obusiraamu kyebwava butaba n'abanafu bakeere gamba basooke bakole ki bakulembere banguyirwe kitegerekese naam tayib ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ناتنو لذا يكبر ناتو سوالك مشعر الحرام مزدلفة تتنفاو في نعم فدعاه أنيو يو النظمير الدكواني هاو الدكواني فدعاه وكبره وهلله ووحده الضمير يا الدكواني
الله تبارك
والله سبحانه وتعالى نامو سبانيو بنانغا بالي مكه مسبنيو الله سبحانه وتعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله بنانغي اباغي مو ابات ملي بيتا فنيري الله سبحانه وتعالى مسبي الله سبحانه وتعالى ماي سبحان الله siko wakujjukiza muddu wa Allah nti saba nnyo Allah edduwe za akhira okusiba omusabeeza edduniya nenyongero kigamba nti wallahi totuwanda ebigambo mukama nti tugamba nti osabe edduniya saba Allah buli kyonna kyewetaaga muki netofaanananga bali Allah byayogerako nti waminannasi man yaqulu rabbana atina fi dduniya wama lahu fi lakhirati min khalaq wabula beera mbano Allah byagamba nti waminhum man yaqulu rabbana atina fi dduniya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برماء تتكركس بوتنور يدوز النبي صلى الله عليه وسلم نوزي تكركس والله جلبت سانغمو نبينغا أسبع الله الدنيا wabula yali ajaniranga nnyo Allah akhira akhira edwazonna za akhira 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 n'osiŋŋaana ye ntonotono wa aslih lana duniyana allati fiha maashuna era otulongooseza edduniya yaffe eyo kwe tuwangaalira kubanga omuddu Allah bw'akuwangaza nga tuli mu mirerembe ku dduniya oyanguirwa ibada kitegerekese falam yazal waqifan hatta asfara jiddan eno ye sunna nabbi sallallahu alaihi wasallam akyali muzdalifa agenze ku mashar al haram nagimiridde kaawo nagambye ti inda imamu shafi mashar haram kifo kiri khasa muzdalifa wabula yuqalu yuhsin an yuqalu singa kigambibwa nti ekifo ekyo kyekikolo ye mashar al haram naam naye gamba ghalaba erinnya lya mashar al haram eyo ya ghalaba nerifuuka muzdalifa yona neberanga eyitibwa ki mashar al haram nga madhahabu ga jumuhuru bwegakola gatya bwegali kakati kyekiri sunna kwe kubeera nti nno bw'obeera mu mashar al haram awo luddawa e muzdalifa osaba Allah subhanahu wataala noyitiriza nokabbara noyitiriza okabbara kwegamba tutya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bannange ebigambo bino oba olyawo babitusomesa abasomesa baffe nga tugenda okukola hijja naam bijuwe tukola tuli luddawa e muzdalifa naye ekikulu nnyo obabuuze seeka kino kitegeeza ki bw'otuukawo munnange olyokogambye nti Allahu akbar ng'omutima gwo gumanyi kye gwogera omuntu Allah gwe yawa n'ategeera amakulu g'ekigambo Allahu akbar wangala ku ddunya kuno nga muluŋŋamu gemba bwasiŋŋaana omulimu kakati atalina mulimu ate omulimu gwafunye ate gamba gwa haramu tatawaanya nnyo baseeka kati seeka akole nti omulimu gwenfunye gwa haramu adda buzzi ku kigambo ekyo Allahu akbar Allah ye munene okusinga bino byonna kitegerekese bulungi ng'omulimu aguta Allah wange ye munene okusinga omulimu guno bw'alaba omukyala ng'amuttira eddiini Allahu akbar Allah wange yali ye munene okusinga omukyalo ono kitegese bulungi embeera yonna gy'osiŋŋaana gyapulayinje ku kigambo Allahu akbar tojja kubuuza baseeka ebibuuzo bingi kitegerekese bw'okizuula nti kino kikyamu naye ate gamba nti Allahu akbar osika amakulu gaakyo ojja kwewa obujjanja biddoozi ya bbeeyi nnyo okusinga seeka byanagamba kitegerekese nagwekikyo namukabbara namusaba nakabbara wahallalahu yettahaliili yeki ye la ilaha illallah la ilaha illallah wawahadahu ebina biri makulu agaki ga tawhidi falam yazal waqifan hatta asfara jiddan nagenda maaso ng'alyawo okutuusa obudde lubweyerulira ddala kyekiri sunna tuva muzdalifa okujawo nga obudde bukoze butya nga bweyerulidde ddala fadafa qabla an tatlu ash-shamsu kyava asimbula kati ayolekedde ddi qabla an tatlu ash-shamsu naye ng'enjuba tennakola etya ng'enjuba tennavaayo kitegerekese bulungi enjuba tennakola etya tennava amakulu bw'abeera nga yabeera mu kifo ekyo obudde ne bweyerula nnyo amakulu enjuba nebanga enaatera okuvaayo naye naasimbula nga tennakola etya nga tennavaayo kizikiza kiweddewo naye enjuba tennakola etya tennavaayo weyasimbulirawo alaihi salatu wassalam kiri sunna wabula twagambye nti kyekikkakatako kwe kubeerayo okutuusa emanja lwekola etya manja lwekola etya lwesala ekiri waajibu kyatteeka naye okukyereyo okutuukira ddala awo ekiri ki kiri sunna kitegerekese qaala falam yazal waqifan hatta asfara jiddan fadafa qabla an tatlua ash-shamsu wa ardafa al-fadla ibn al-abbas nayetika al-fadl mutabanu wa al-abbas الفضل متبنو على عباس ونتا معنا واتاتا ومشي ومتو وليا طالك وسامة كاكات عيني كلا كاتو سمي سوانو الفضل بن عباس إن أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم علم بانا بنغوما نعم علم بانا بنغوما ali mu lulyo olwa aba ahlul bait mwana wa tata wa muto era yasinga obukulu ne faida mu jikwate yasinga obukulu mu bana ba ala abbas ala abbas tata wa nabi sallallahu alaihi wasallam muto ya zal abdullah ibn abbas yalina abana 10 abasinga obukulu ye alfadhl asemba yo obuto bamuita tamam ngabo ishajja mu bait tamma bitammamin yabasibiso omuganda ne yani bitammam muganda gotogera kwano gwachi gwa 10 yasebira dala yamuitani tammam shairu yalaga yaga tamma biesh bitammamin yasembya yani tammam niyo mwana omukuliye alfadhl yesonga bachi muchari bamuita ummul fadhl lubaba ummul fadhl لبابا إمام عبد الله ابن عباس رضي الله تعالى ماذا رضي الله تعالى عنها نعم قال وأردف الفضل كذا تلقان تبنانغ أبان تبنيوم بيانغ تشكرو بنانغ تشري مذهب أهل السنة والجماعة وقال أبان تبنيوم بيوم بك محمد صلى الله عليه وسلم نوبغرو ميزا كتباب الشيء بالرافضة بو بفور أباغل أبان تبنيوم بيوم بك محمد صلى الله عليه وسلم وهم والله لا يحبونهم تبابا قال لك الدار قبل سينغو بتا قال لك الدار النبي محمد صلى الله عليه وسلم ني بابا كتاتورا ناسين بايو يالي تكدين تبانو بزنادق سوى چلي چيكي باقورا ناقا فتوى قال لك النبي صلى الله عليه وسلم يي موغيرا چيكو بچالاري كفار بكافيري Aisha mukafiri, Hafsa mukafiri, bachara nabi mukafiri. Mwogele chikuba kondomibe, babu bakari, babu maru, kufaru, bachi? Netu wakala nyaba tuwe nyube nabi sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah. Naifi, wallahi, sisubi leyumu silamu yenna, yaliyawu lideyumu silamu yenna, akakanya Ali, obanga akakanya Fatima, obanga akakanya umuntu yenna mba tuwe nyube yumu nabi sallallahu alayhi wa sallam. Wabro twa twala anti basajja basahaba ne basahabiya bebitibwa abarungam suwe kiri agonno ge madhhabu gabachi gabasilam murozanno obudde suwisizam obudde buyisem katukomwa insha Allah tujja kutandikira kumusomo kwa fugudako wafaka Allahu jamili ma yuhibbu wa yarda walhamdulillahi rabbil alamin.
This audio is brought to you by Aqeedat Islamic Media. Find us at www.aqeedatmedia.com.